sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique. Mpoko ayela mu mpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sango ya mokili lelo, ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Rob McLean bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si Haidi Sango, Sango Moki Lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Mweo kaba Sango to melibino mokolo mwa lelo. Mangomba mabato ba ibafundami ko boma mpe ko tungisa bo kengi bo ba imboka na ingumba goma ba kangama ki mpe balakisa maki olibosyo lia moyangeli wa ituka ya Nord Kivu.
Ba televizere, epe lebo tukotekawa, 5 wa 6 moto, wana mwaya lo jitora medikyo. Maintenant, le commandant m'a fait, me dit non, nous venons de tomber sur. Le groupe est quel groupe? Encore un groupe à Olivier. Olivier est un étranger, c'est-à-dire qu'on a envoyé l'auditeur. Olivier a bimindé Gemi.
Bato balike na ituka ya Ituri bazali kosenga ete ma bongisi ma PDD RCS ma banda na lombango penza po ete basimba minduki na batomboki batika bitumba bie bizali konyokolo ba imboka.
Proposition nanga ezali babiloko nyonso zo sale mawana ba bazone opérationnel debi tumba na zolo bawana état de siège mutualisation de force force régionale PDD RCS ba pesa bango ba mission ba pesa bango mosala na précision.
Kozwa mazuti ekomi pasi penza na ngumba Pointe Noire na Congo Brazzaville bisika biso ba station essence etondi na milongo ya mituka miye mizali koluka mazuti.
On a bu sur la chauffeur parce que la carburant n'a pas de noir minute et comme carburant et comme passé. Carburant et comme Rosanga n'a pas station ou les capoyers carburant vraiment. Ils ont arrangé du sauté. Ils ont arrangé du sauté tant que le chauffeur.
Tokosuki sa masolo mabiso wa mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na Salani na Fatou Makalala Alimasi. Lelo akosolo na Dr. Bositi Bernard na Maematali Bokono bwa VIH sida mpe ba infection sexuellement transmissible epai ya bamibali. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Joe Biden mokonzi ya États-Unis a zwami na bokono bwa COVID-19. Maison Blanche tonda ko ya mosala mwaye e sakoli ete Joe Biden a monisi bilembo bwa makasi penza te. A zwaka mangwele mbala minei. Na mibu tuku sambo na yubwa, Joe Biden a uti ko silisa mikolo mibale mileki mobembo mwaye ya yambo ya bokonzi na Arabie Saoudite e payi ya zalaki ko pesa mingi mbote ya likofi po na kubate la mana COVID-19. Iloba mite soki kotiama na bokangami po na bokono boye. Lobiluleki Joe Biden asakolaki ete azali pe na bokono bwa cancer ezalaki tango azalaki kotala izuni ya kala ya carbone na Somerset na Massachusetts epai asakolaki etat d'urgence po na mbongwana ya klima na kotalaka ndenge moto pe molunge mozali komata na mokili. Maison Blanche e lobi ezali cancer ya kala ya moke na loposo. Président ya États-Unis Joe Biden a bengisi bokutani ya bakonzi ba bikolo bya Afrika na Amerika. Bokutani boye bokosalema huto le 13 kino le 15 décembre 2022 na Washington DC. Kolanda Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, mama mokonzi molandi ya États-Unis oyo asakuli sango yango, bokutani bongo bokozala po ekolo na ye etalisa bomi pesi na yango na boyokani bokumela na bikolo bya Afrika. Kamala Harris alaki ete kovandisa mali kolo na botosami na boko na basusu pe na makambo malamu banso bazali na yango elongo. Eteni ya makasi na yango ekozala kukimbisa boyokani bwankita kati na Amerika na bikolo biye ebakisi Kamala Harris. Bakambi ba bikolo bia EAC to CAE, lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kukutana huto lelo na Arusha na Tanzania na tina ya koyukana na ndenge mampinga maliboki na bango makotiama na mabele maikolo Kongo Demokratika na tina ya kubundisa ba tomboki pe basimba minduki na monile ya ikolo eye. Ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalu Konde azali kulekisa ilongi ya President Felix Tshisekedi uyu azali huto mwa mikolo na Marbella na Espanya epai kolanda maloba ya molobeli ya mbula matari ekolo Kongo Demokratike asengeli kokutana na minganga na ye mbula matari ekolo Kongo Demokratike esakola ki ete EAC endima ki bosenga na yango ete mampinga mawanda pe mauganda mazalate kati na basoda baye bakotinda ma kubundisa batombuki na monyele na yango Kinshasa ezali kokoba kofunda Kigali na kupesa kama boko na batomboki ba M23 kasi Kigali ezali kokoba kuwangana pe kupamela Kinshasa na kubunda na ngambo ya batomboki ba Rwanda ba FDLR ba Kigali esengi ba longola maba boto la meminduki pe batinda mana Rwanda Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika bandimaki ete bitumba biteli misama na bokutani bazalaki na yango le 6 juillet na bokambami ya muyangeli ya Sierra Gel liboke ya bikolo bya Grand Lac mokonzi ya Angola Joao Lourenço Mikolo Mileki, President Yoweri Museveni ya Uganda, ya nola kina lipinga Kinshasa etinda kipo na kuluka kimya ete zali malamu kotele misabi tumba pe kosala masolo boku tanibwa EAC zali kosale mana Arusha bokosi la lobby. Nzo kande basima binduki batura neyo batindeli President Felix Tshisekedi pe bakonzi basusu ba EAC mukanda pona kokebisa ete botinda miya basoda ba Burundi pona kobundisa bango bokotia ba banyamalenge banso na kama bakundoli ete bango baturaneyo bazali bongo na masolo makimya ma Nairobi na ngambo isusu ba ministre ba mambi ba bapaya ya Rwanda pe ekolo Kongo Demokratike bakutani na Luanda na Angola pona kolandela butiami na misala ya mikano bakonzi ba bikolo ba bango bazwaki le 6 juillet esakoli mukukani wa bango ya Angola na Twitter Ministre ya Tourisme ya RDC ya kebisi kutia mampinga na ba park na monele ya mboka po na kubatele yango na basimba minduki ba iba pesa makama boko na Rwanda.
Merci mingi Edi Isango po na basango na biso na mokuse, bozali kolanda, sango muki lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mangomba mabato bayi bafundami ko boma mpe ko tungisa bo kengi bo bayi mboka na ingumba goma bakange maki mpe balakisa maki oliboso ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu mokolo mwalelo na kati na bango moyimbo ka Rwanda moko nde amona ni kozala mokambi ya mangomba maye toranda bulayi uto goma na fiston isemwami
Kombo na ye Olivier Mayese muyimbo ka Rwanda oye funa mina kuzala mokambia mangomba mai makote la rabato na butu mpeko buma bavandi ya ngumba moneni ya tuka ya Nord Kivu ala kisama ki olibosoli ya muyangili wa tuka ya Nord Kivu na biloko belebie ye na batu baye baibaki na kartin ziki ya ngumba goma Olivier Mayese afuna miko sana na musana na ye ya mabe elongo na bayi pulusu mpe moko na bango akangama ki elongo na ye puna general Abavan Ang mokambia pulusu awa ni tuka Nord Kivu, mangoma mai mabato mabe, mazoki saki bato na kartye katindo de, yamboba memana kimoyi bina bango, biloko mingi penza. Tuyo kamo kambia pulusu awa nituka Nord Kivu, General Abavan Ang.
Ba televizere, epede kutu koleka wa, 5 wa 6 moto, wana angoya l'auditora medite. Menan le komanda mape me di non, nou venon le tombe si. Le groupe, quel groupe? Encore un groupe a Olivier. Olivier est un étranger, c'est-à-dire qu'on a envoyé l'auditeur. Olivier a bimende geni.
Pour la Jimmy Ndiali, Mokambia Génération Positive, l'isangali a boumou la mboka, a l'obiete, et sengeli tangu iso, koulande la kabaye bakanga makana boloko, mpwete, bazonge la te, nzela ya mabe. Pour na ye, ezali a motu ya kosilisa, masanga maso maye, mazali kotungisa bayi mboka. Tuyo ka maître Jimmy Ndiali.
Le fait oyo ke police moku, policier moku wana zaaki na groupe wana, et la kisi concrètement, ke ba policier mousousou, ya mitema mabe basalaka elongo moko na miyibi esengeli pe Rwande wana tolingi basambisa ye pe akota boloko po eza normal te batuba utaka na mboka na bango bako mama bako mausala biso makambo ndenge wana nga justice na biso mbalo yo soe bokangi miyibi botika ako libere bango mbala moko soki pe bafuti o babenga ka liberté provisoire e komi loko la habitude mutu ayibi bokangi lelo azongisi mama biloko ayibaki te azongisi bazongi simbongo ibakite mikolo mibale misatu sanza moko mbula moko surtout sanza moko mibale omoni lisusu libanda po afuta ki bazoko benga liberté provisoire wana toza kolobela bazuzi batu ya justice batika makambo wana eza malamu te ezoko encourager batu ba continuer kosala kimuyibi poso ki bakangie akufuta kaka mwa $300 mwa $500 batiki ye azongi susu na société a continuer makambo ya kimuyibi
ongamu na ye muyengeli wa ituka Nord Kivu lieutenant général wa mapinga ma FRDC ndima Constant Kogba apesa ki losako na mosala bayi pulusu bazali kosala ona bokengi bo bayi mboka kasi abianga ki bayi misala ya bokengi kosala maso pointe bato baye basili kokangama bazwa etumu na bango na misala mabemie bamesani kosala tango iso na engumba Goma tuka lieutenant général ndima Constant Kogba azali kopamela makasi likamolie.
C'est pour mettre des ordres dans notre pays.
Bino bozali koya na mboka na biso po ete botia mobulu mpe koboma bayi mboka bozali mutema mabe bayi mboka ekolo Congo démocratique bazali na bolingo ya koyamba bino tina ni kosala bango mabe tozali na posa biloko ndenge wana te
hospitalier. Nous n'avons pas besoin.
Olivier Maeshe, Movani ya mboka Rwanda, afunami penza kuzala mokambi ya masanga manso, maimabo makampe masala ka musale ya moyibi na engumba Goma. Kolanda bayi bokengi ya engumba Goma, ezali mbala na ye ya libosote kokangama. Wuta engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Fessilino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate. Bozali kolanda Sango ya Mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato bayite na ituka Ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS e banda na lombango penza po basimba minduki na batumbuki batika bitumba biye bizali konyokolo makasi bayimboka. Tolanda bulai uto Bunia na Christina Bedito.
Pona kuzongisa kimya na ituka Ituri, makanisi ya baye ituka eye mazali ya kukabwana. Mukeli mibeko Ause Jackson atalisi oya yeli kanisi. Tomo yoka.
Naza vrema na proposisyon mususu ya sikate. Proposisyon nanga ezali, babiloko nyonso zosa lima wana. Bazona operasyonel, ndebi tumbanazolo ba wana. Etat de siège, mutualizasyon de force, force regionale, PDDRCS, bapesa bango ba mission, bapesa bango mosala na precision. Programme tel, bino bosala 1, 2, 3. Poeza la télescopage ezalate. Sora miso bazo bunda. Ba Ugande baye. Limite za wat. Limite ya kompetansi ya ba soda na biso. Nawe ba Ugande za wat. Ba force regionale ezo koma. Ezo ya spesifikima pona kwa yako bakisa nini. Donc, il faut ba precise ba mission ya ba initiative nyonso ya kopesa kimia na kati ya Ituri na Nord Kivu.
Pona bato baike na ituka Ituri na ileko oyo. Mabongisi PDDRCS mae matani bozongisi manduki e ba tomboki na basimba manduki ba zua. Eko kiko sunga ete kimia ezonga. Topesa ki maloba na baike na kati na bango.
Donke banzela nyosu, eko mi bloke, siko krize ekoti. Batuwana bazana zamba, denge bako mi sese lefe. Vrema, toko senga na batuwe bazui bango anshari, bagarde bango makasi. Bazonga lisusu na zamba te, koto za la kimia. Bango mboke ko za la kimia, bango bako beneficie. Ko beneficie na makila ya batu, ezana tina.
Bako senga na bango kaka, denge bango balubike, balingi kimia.
Nzo kandemo. Konzi ya PDDRCS na Ituri azali kokoba na masolo na bae bandimi kosala elongo moko na mabungisi pona kuzungisa kimia na ituka ee pona yango mwana mboka Willy Abibu atatoli boi
Merci bandeko ya ba groupe arme oyo bandimi kota deja na processus oyo je pense que pona ba oyo bazali nano na kati na zamba eloko na koki kosenga na bango ezali ete baya maboko ya mokonzi ya mboka eza deja disponible pona koyamba mutu nyonso oyo azali prêt ko déposer arme pe ko kota na kati na processus ya PDDRCS.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Kozo mazout e komi pasi penza na ngumba Point Noir na Congo Brazzaville. Bisika binso ba station essence etondi na milongo ya mituka mimizali kuluka mazouti. Bozangi mazouti boye, bozali kopesa pasi mingi na bakumbi mituka ba ike ba ngumba eye, bazali ko sepela na yango ata mukete. Tona ndabolai uto Point Noir na Florent Onobou.
Milongo ya mituka, boka uki ute ya ba station, yango ne mano ya botali talili ya bapandesango na tongo ya mokolo mwalelo. Bozangi bwa mazuchi mozongeli lisusu utungisa oye nguma ya pitilu ya Kongo. Likambokani lizali kosepilisa ata mokete wa kumbe mituka.
Vraiment pour la carburant na Pointe Noire, souci les aïe mingi, pour la biso la chauffeur parce que na carburant na Pointe Noire minuto et komi carburant et komi pasi. Carburant et komi rozanga na ba station ou le kaboye carburant vraiment, ils ont arrangé du sauté. Ah, ils ont arrangé du sauté tant que ba chauffeur, ils ont arrangé du sauté pour na likambo carburant. Bon, mais oui, avant carburant, ils allaient au monana. Ok, na station, carburant, ils a, ou le ka station, carburant, ils a. Mais minuto, ok, na station, carburant, ils a te, après, ils ont arrangé tes bus parce que embouteillage est comme ébélé. Tant qu'aucune de ma station, ma voiture va garer, pembéné dans le goudron. Donc, on loue un carburant parce que, bon, pays où, tout ça, on a payé pétrolier, carburant, qu'on a atteint, d'ingéwana, et, zangi, bon. Tout ça dans le besoin, sauf que carburant, ils ont moins atteint, ils ont arrangé bus sauté.
On n'a pas comme émis tout cas. Ikambo ya pasi ndi komuna bati kisimazuti, bango bazali kosinga matabisi pona uliki ya kuzwa yango.
Kuna ba station soko ke, fo pia toujours matabisi. Soko sumbi 25 litres, fo pesa 1000 francs. Soko sumbi 10 litres, fo pesa 500. Donc na kuzwa carburant, ikomi fo sala lisu su matabisi, na ba pompiste, ou bazo pompe. Donc soko pesi matabisi, te moyen a gere yo, ezati. Soko komi pe kuna, na kujua carburant ngo fo zonga lisusu lokola mwana moke na sima na bango soka lobi boye osali osali pete akomi ko pompe na ko pompe pe ekomi dernier likambo donc vraiment ça nous arrange pas ils ont arrangé bisoto na bakonza mboka bango bazomona ndenge etambola mboka ezokende vraiment batia de toutes sortes que vraiment carburant et zonga carburant et zonga parce que ça s'arrange biso ba chauffeur ti to komi boye ba misusu bazana ngo ba misusu bazana ngo te vraiment ils a pas simé
na buluki sengo ya bosolo na bozindo ba pase sengo ba mengaki obilo liye liko kamba kamambi mapichiloyi una kozua mbano elamu basikuna ba yamama kiso komoketi pambati moto uyokoti akokaki kopesa mbano na mitina ya bango feron onabo onwa viwa.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali bongo mokolo mwa minei ezali bongo mokolo. Ezali bongo mokolo moye, tulanda kamana kamabiso na kombo ya Monganga na Salanini. Lelo, Fatuma Kalala Alimasi, akoyamba pona biso Dr. Bousiki Bernard, azali bongo secrétaire exécutif national, adjoint ya PNMLS, azali koyanola na mituna moye, na mutuna moye. Pona nini circoncision to mobali obakata, azali ezali moko ya lolenge ya kumi batela na bokono bwa VIH sida, mpe ba infection sexuellement transmissible e pa ya bana mibali. Tulanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yo muna biso minganga.
Ba moyen oyo toza kotia en place na travers mokili mobimba pona kobunda etumba ya sida, ezali ba méthode ya prévention izamwa mingi ya munene otoyebi ko utiliser capote pour bien préservatif ya misato ya mibale ya kozala na fidélité et fidélité ango peza la na bato boyebani makila kosali ba test mususu ezali kozwa bazongisa makila pamba pamba te fo basala contrôle ya makila wana pe mususu kobanga ba biloko ezokisaka kosangisa biloko ezokisaka ndakisa lokola gilette bongo na bongo me babakisa pe lisusu circoncision elingolo bake kokata potoboto botamaka mosutu c'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azalaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama mpona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali oyo tobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotegeaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida mpo yango nde epermetaka yango ekɔta na kati ya nzoto ya moto donc présence na yango eza kofavorize virus ya sida ekɔta na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo yake loposo na yango ezali pete oyo ebombani na kati mpo ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi mpe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingoyo bake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokɔta na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekɔta plus facilement ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na bapota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lésion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement mpo surface eza munene ezali mpe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana prepus balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi lokola loposo ya nzoto nyonso tu ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo mpe na yango pesa sikoyo eye mpe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dure et diminuer plus de 50% possibilité ya virus ekota et le ngoli pe lisusu mpe présence ya ba lymphocyte T4 obosanga te ke ntango ba belge bayaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oyo ya mibali wana tobengi maladie sexuellement transmissible ezali kosala le mosusu boye omona ebloke nzoto ya mwana mobali et il faut intervention quoi ezalaki mpenza kosala bato mpasi mingi yango wana à l'époque coloniale bazwaka décision ya kokata bacongolais nyonso tu prepuce na bango mpo par manque d'hygiène bainfection ekota facilement na poche wana alors donc soki bakati loposone eye makasi na bainfection mosusu ekomi difficile mpo ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non mpo etikali posibilité mibale ya liboso esika masuba eza kobima lidusu ezali moke microbe ekoki mpe virus okokipe kokotela na place wana. Contrairement ina moto yo bakata te ye azaka na lidusu te me azana loposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que soki mwasi azako bimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel, soki ba poil ezako kota na kati ekoki pe kozokisa ye. Kozokisa ye malgré ke bakati ye akoki kozala na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa pe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible ndakisa lokola nini syphilis po syphilis c'est izokisa ka banini pota yango pe ekopermete pe moko nini microbe a sida ekota na nzoto. Donc, ce qui, moi, la mobile, ma katie, crépus, maïe, ma longolie, mosutu, a 50% de chance, y'a qu'on réduire, ma risque, y'a transmission, y'a VIH. Ou éthicali, ils allaient lier sa sucoyo, na comportement, na yé moko, et puis, na, ma possibilité, y'a qu'on na, place ma souba, et bimak.
Matondo mingi, Dr. Bernard Bossi, qui n'a pas eu de précision, n'a pas été na RDC Mobimba, et qui est au moins à 90% basali circoncis. Mais, babanga ke 50% pe kokoz a la chance ya kozwa boko no ya sida na lolengo mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale.
Exactement. Exactement. Yangwana, tous allez coïnciser toujours sur ya koutiliser ba préservatif pour empêcher contact. Wana pe na za ko bomi na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. OK? Donc, qu'on utilise préservatif, il y a mis balé, et sengeli, tango yolobi ke osale la préservatif te, oye ba santé na yo. C'est-à-dire, ba sa la yo test de dépistage, ce qui yo zana VIH te, ce qui pe mbolonga li na yo, ou bien moninga na yo mwasi, azana VIH te. Yowana bokoki ko sangana sans préservatif. Mais attention, il faut que bozana na fidélité. Pour nous battre que ce qu'on s'allie test, vous allez en Angleterre, vous allez en Antoine, vous allez en Paul, vous allez en Topé, en Michel, vous allez bien Michel, na banani, ba tambo la kate, vous allez qui test le lot négatif, l'objet qu'on est comme positif, pour et tambo li à bateau moussousou, vous allez contrôler yangote. Et puis, nous moussousou, basi, basengeli pe kotika bitia tia nan zoto na bango, pour bitia tia, o mosusu bango basalelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi, mwasi akomaka mwa sec, so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci pe, merci mingi mama.
Merci mingi za la kibongo monganga na sala nini na Fatuma Kala la limasi lele mbagi pona biso docteur Bosiki Bernard za libongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS a oyo ayano laki na mituna ya Fatuma Kala la alimasi bozali kuna sanga mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC mana kama biso mokolo mwa lelo masuki awat tondi bino bo tondi lokola bo landaki biso na basanga mutuya etomela kibino lelo ya mutuya ezalaki mangomba ya bato ba fundami ko boma mpe ko tungisa bokingi baba imboka na ngumba goma bakangema ki mpe balakisa maki oliboso ya muyangeli wa ituka ya Nord Kivu. Bato baike na ituka ituri bazali kosenga ete mabongisi ma PDDRCS mabanda na lombango penza po ete basimba minduki na batomboki batika bitumba biye bizali konyokolo ba imboka. Peto sukisaki kutokendaki na mboka Point Noir epai wapi kozwa mazuti ekomi pasi penza na bisika biso ba station essence etondi milongo ya mituka miye mizali koluka ba mazuti. Ndeto sukisi awa totoni bino botondi bisika biso bozwami bokoi kolanda ba sango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki pose ali na Facebook bobo sana pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Totoni bino botondi bisika biso biso bozwami na ndenge bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean Edi Sango pe azalaki na lisalisi ya Bokomi Basango oyo tomelaki bino kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino bisusu lobi na ngonga ya 15h na Washington DC Et puis 18h30, 13h30 à Washington DC, 13h à Washington DC, 18h à Kinshasa, pour la première édition à Bassangonabiso, au Tikalamalam.